Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i videozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Poštovani slušalci, dobrodošli na talas Radio Beograd 2. Moje ime je Tamara Vučenović i bit ću sa vama danas sve do 17 sati. Slikar Miodrag B. Protić, osnivač i prvi direktor Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, koji je bio i autor značajnih izložbi i uticajni teoretičar, istoričar i kritičar jugoslovenske i srpske moderne i savremene umetnosti, preminuo je u Beogradu u 93. godini i mi ćemo danas na početku Zlatnog preseka, na početku magazina Kultura Radio Beograda 2, slušati jedan prilog koji smo pripremili in memoria Miodragu Protiću uz snimak iz tonskog arhiva Radio Beograda. Potom ćemo našu pažnju posvetiti legatu Petra Lubarde, koji je otvoren sinoć u obnovljenoj vili na Dedinju, u kojoj je živeo uticajni slikar koji je značajan broj dela zaveštao Beogradu. A danas je u kamenoj sali Radio Beograda održana komemoracija Bratislavu Ljubišiću, našem kolegi, novinaru, uredniku drugog programa radija, likovnom kritičaru i svestranom radijskom stvaraocu, te ćemo čuti i belešku sa ove komemoracije. Izdavačka danas Jugoslovenskoj knjižnici održana godišnja konferencija za novinare. Na ovoj konferenciji je bila koleginica Nevena Matović, a izdavačka kuća Evro Đunti objavila je roman Andy Vira, Marsovac i novu knjigu Roberta Galbraitha. O svemu ovome govori nam Dragana Kovačević u svom prilogu. Kada je reč o tematskom delu današnje emisije, Zlatnom preseku, danas našu pažnju posvećujemo izložbi prošlogodišnjih laureata nagrade za crtež Fonda Vladimir Veličković, koja otvorena sinoć u galeriji Haus u Beogradu. U Zlatnom preseku slušat ćemo akademika i slikara Vladimira Veličkovića, kao i nagrađene mlade autore. A krajem prošle sedmice u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine otvorena je izložba Đorđe Ivačković, Gest u belom kvadratu. O ovoj retrospektivnoj postavci slika i dokumentarnog materijala za Radio Beograd 2 govori Nevena Martinović, koja je uz doktora Jerka Denegrija i kustos ove postavke. Ostanite sa nama. Slikar Miodrag B. Protić, osnivač i prvi direktor Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, koji je bio i autor značajnih izložbi i uticajni teoretičar, istoričar i kritičar jugoslovenske i srpske moderne i savremene umetnosti, preminuo je u Beogradu u 93. godini. Protić je sahranjen 23. decembra u krugu porodice na Novom groblju, a preminuo je 20. decembra, kako prenosi Si Kalt.
Mislim da se kao opšta pretpostavka može prihvatiti teza da je umetnik kao takav angažovan. Ako se neko odluči da u ovom veku praktičnog duha i poslovnog racionalizma bude slikar, znači da je za to imao dubokih razloga, to jest da je angažovan. Pravi umetnik je uvek angažovan, u jednom trenutku i u vremenu uopšte. Kako bismo inače mogli tumačiti da čitamo, gledamo i slušamo dela stvorena pre toliko stoljeća? Razumljivo da pored ovako svaćene angažovanosti, koja je u prirodi same umetnosti, postoji i ljudska, svakidašnja, drugčija angažovanost samog umetnika. Lično nisam pristalica striktne podele između života i umetnosti. Bliska mi je ideja o njihovom prožimanju. Svaka umetnost, odnosno etika umetnosti, dopušta da stvaralačku akciju umetnika produži njegova društvena ljudska akcija. Utoliko pre što se ciljevi društva i umetnosti susreću, prepliću i izjednačuju. Međutim, nisam pristalica ni obrnute, suviše oskugrude teze o angažovanosti, koja, dovedeno do apsurda, negira samu umetnost, pa prema tome i samu njenu angažovanost. Teza, na primjer, da ne treba slikati, pisati, komponovati dok ljudi pate od gladi i čame po zatvorima, implicitno osvetljava ljudsku kulturu kao ilegalnu, etički nefundiranu, što dovoljno ukazuje na njenu apsurdnu preteranost i na njeno neverovanje u misiju umetnosti. Ukratko, važnije je insistirati na angažovanosti umetnosti nego samog umetnika, jer prva je najprikladniji oblik druge. Zbog toga, razumljivo, govoriti o angažovanosti same umetnosti bolje je nego govoriti o angažovanosti samog umetnika. Sem toga, nerealan je zahtev za angažovanosti u kulturi staviti isključivo stvaraocu, treba istaći zahtev o angažovanosti same sredine s obzirom da su te dve angažovanosti, individualna i kolektivna, nužne i komplementarne. Šta više, ova druga je, kad je u pitanju socijalizacija umetnosti, daleko značajnija.
Protić je bio upravnik Muzeja savremene umetnosti u Beogradu od njegovog osnivanja 65. godine sve do 80. godine kada je penzionisan. Bio je i prvi upravnik Moderne galerije u Beogradu koja je počela da radi 59. godine na osnovu odluke Saveza za kulturu Narodnog odbora grada Beograda. Izložba Muzeja savremene umetnosti u Beogradu u kući Legata, čiji je autor Zoran Nerić, predstavljala je svojevrsni omaž Protiću i kroz odraz otkupne politike koju je vodio u cilju stvaranja reprezentativne zbirke jugoslovenske umetnosti 20. veka, za što je imao i izuzetnu podršku države. O njegovoj ulozi u razvoju Muzeja savremene umetnosti govori Jovan Despotović, sadašnji direktor Muzeja savremene umetnosti.
Miodragoj Protić je idejni tvorac, potom osnivač, pa onda dugogodišnji direktor do penzionisanja Muzeja savremene umetnosti i on je odredio taj glavni magistralni tok i kolekcioniranja, odnosno fundiranja muzeja kao muzeja jugoslovenske umetnosti 20. veka i jednim kompletom retrospektivnih izložbi i izložbi kako je on to podelio u svom teorijskom razmišljanju o našoj umetnosti 20. veka po tom dekadnom principu. Ceo niz izložbi je napravljen, on je sve i osmislio i bio glavni organizator i tvorac uz saradnike, naravno, tih izložbi, tako da je iza njega ostao u tom delu muzeološkog rada jedan ogromni kapital koji mi treba da baštinimo i sigurno ćemo baštiniti i u narednom vremenu. Pri tome ne treba zaboraviti da je Miodrag Protić jedan od najznačajnijih slikara epohe druge polovine 20. veka, da je tu ostavio u tom domenu geometrijske abstrakcije izuzetno delo, opus. On je u dva navrata poklonio velike značajne legate Muzeju savremene umetnosti, tako da mi imamo vrlo veliku kolekciju njegovih radova. I onda, naravno, i ono što nije na kraju, nije najnevažnije, nego je prosto sve to jako važno i iznivelirano u njegovom javnom i profesionalnom radu, njegov teorijski rad na istorizaciji i prezentaciji jugoslovenske umetnosti 20. veka i teorijskog davanja okvira toj umetnosti koje u jednom nizu značajnih monografija i knjiga poput Srpsko slikarstvo 20. veka, Savremenici iz ranije perioda, tu dva toma i niz monografskih i studijskih i retrospektivnih izložbi koje je on napravio u Muzeju savremene umetnosti. Dakle, čovjek izuzetno, ono što bi se reklo, je li, renesansnog, bogatog jednog intelektualnog života i umetničko-kreativnog, čiji je gubitak, je li, kako se to obično kaže, ali u ovom slučaju vrlo tačno i uopšte nije kulturozno, zapravo je nezamenjiva ličnost u tom domenu naše kulture i umetnosti.
Miodrag Protić, rođen 22. godine u Vrnjačkoj Banji, završio gimnaziju u Kraljevu, diplomirao 50. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu. Učio je slikarstvo kod Mladena Josića, Jovana Bjelića i Zore Petrović, a usavršavao se u Parizu, Italiji i Americi. Prvi put je izlagao 46. godine na izložbi Ulusa, čiji je član postao 48. Bio je jedan od osnivača decembarske grupe, a od početka 50. je samostalno izlagao. U to vreme, dok je radio u Ministarstvu prosvete, nauke i kulture, inicirao je osnivanje Moderne galerije, koja je kasnije prerasla u Muzej savremene umetnosti. Protić je 20. oktobra 65. otvorio Muzej savremene sa tadašnjim predsednikom Skupštine grada Beograda, Brankom Pešićem. Prva monografija o Muzeju savremene štampana je u oktobru iste godine, a uredio je Protić u saradnji sa stručnim kolegijumom. Protić je prvu knjigu kritika Savremenici 1 objavio je 55. godine u izdanju Nolita, a pisao je i knjige i monografije o Sretenu Stojanoviću, Milanu Konjoviću, Milu Milunoviću, Savi Šumanoviću, Vladimiru Veličkoviću, Mileni Pavlović Barili, jugoslovenskoj umetnosti 20. veka i srpskom slikarstvu 20. veka. Pisao je od početka 50. i predgovore kataloga za mnogobrojne značajne umetnike, počeo od prelomne izložbe Petra Lubarde 51. godine u galeriji Ulusa. Dobitnik je izuzetno velikog broja nagrada i priznanja. Iako je bio ličnost višestrukih kulturnih uloga, slikar, likovni kritičar, istoričar moderne umetnosti, organizator umetničkog života, osnivač i dugogodišnji upravnik muzeja, pisac memoarske i autobiografske literature, Protić je težio da različite oblasti i obaveze svojih angažmana održi u, koliko je bilo moguće, usklađenijoj međusobnoj odvojenosti, naveo je istoričar umetnosti Ješa De Negri u katalogu izložbe Protića 2011. u galeriji Sanu Uvek sam. Protić se još na početku karijere i kao kritičar i kao umetnik zauzao za poštovanje suštinske autonomije umetnosti i slobode umetničkog delovanja. De Negri je i koautor monografije Miodrag B. Protić. Snežana Stamenković, moja koleginica, danas sa nama u studiju Radio Beograda 2. Ja sam sada Snežana pomenula, dok sam čitala ove In Memoriam Miodragu Protiću, da je pisao od početka 50. za mnoge značajne umetnike, a između ostalog i o izložbi Petra Lubarde. Lubardin legat je otvoren sinoć u Beogradu, a i ovaj snimak koji smo čuli Jovan Despotovića, kako govori, si takođe ti zabeležila, pa evo da povežemo zapravo ove teme sve koje sam ja sada navela.
Miodrag B. Protić je čovek koji je blisko bio u vezi sa karijerom Petra Lubarde i to na nekoliko različitih načina. Naravno, pisao je o njemu, o tome je govorio i Ješa De Negri na otvaranju legata Petra Lubarde. No, važno je reći da je on imao veoma važnu ulogu i u očuvanju tog legata i nije želeo da učestvuje u nezakonitim poslovima niti da pruka muzej kao instituciju u vezi sa događajima koji su doveli do toga da taj legat bude zatvoren gotovo 30 godina. Naime, Petar i Vera Lubarda su se u tu zgradu u Ilinčićevo 1 uselili 1957. godine, kada im je grad Beograd ustupio tu kuću na korišćenje, i zajedno su živjeli u njoj sve do 1974. godine. Nakon smrti Petra Lubarda, po njegovoj želji, ta zgrada je vraćena gradu kao legat, a grad je tu zgradu poverio Muzeju savremene umetnosti na čuvanje. Međutim, došlo je do vrlo lošeg razvoja situacije, o čemu govori jedan podatak da kada je kuća Petra Lubarde predata u zaostavštinu, bilo je 57 slika i 133 crteža i skica, namešta i pribor. Međutim, 2008. godine, kada je započela priča o rekonstrukciji, pronađeno je svega 24 slike, 9 crteža i jedna skica. Dakle, ogroman broj radova je nestao i ne zna im se trag. U vreme kada je Muzej savremene umetnosti jednostrano prekinuo ugovor u kojem ga je grad Beograd ovlastio da vodi računa o legatu Petra Lubarde. Dakle, Miodrag B. Protić je saznao da se, da obezbeđenje ili osoblje, dakle, da se na nezakonit način vrši prodaja dela koji su ostavljeni legatu, on se tada zvao atelje Petra Lubarde. I kada je to saznao, a nije imao ingerencija, s obzirom da je grad Beograd taj koji je vlasnik tog legata, dakle nije imao ingerencija da na to reaguje, on je jednostavno Muzej savremene umetnosti i sebe kao čoveka koji je direktor i koji bi trebalo da bude odgovoran za ta dela, povukao iz čitave priče. Dakle, nije želeo da učestvuje u bilo kakvom narušavanju ugleda ni Petra Lubarde s jedne strane, ali s druge strane ni Muzeja savremene umetnosti, a na kraju krajeva nije želeo ni svoje ime da ukalja. Ono što je ostalo u kući Petra Lubarde sinoć je predstavljeno i na veliko zadovoljstvo dakle publike pokazano javnosti, od danas će biti otvoreno za publiku i ljudi, posetioci mogu da posete ovu kuću u Ilinčićevoj broj 1 od 10 do 17 sati svakoga dana sem ponedeljkom, dakle to je otvoreno, a kakav proces i kakvo stanje su ljudi iz kuće legata zatekli 2008. godine kada je čitav ovaj proces započeo, najbolje govori današnji direktor kuće legata Filip Brusić, koji je između ostalog govorio na otvaranju, pa evo da ga čujemo.
U ovaj projekat je grad Beograd uložio otprilike 1.000.000 evra. Eto, to je, znači to je jedna zaista cifra onako poprilična. Znači, to je uloženo i u rekonstrukciju same zgrade, naravno to je odnelo najviše novca, ali i u konzervaciju predmeta, pre svega slika. To sam pomenuo da je radio Centralni institut za konzervaciju, znači oni su konzervirali slike, namešta je konzervirala radionice za fine zanate Nova Vizantija, isto su fantastičan posao uradili, i papirni materijal koji je, možete misliti kakvom stanju bio, stručnjaci iz Narodne biblioteke Srbije, njihova odjeljenja za konzervaciju, oni su taj posao uradili.
Šta je na vas ostavilo najjači utisak pri prvoj poseti, a šta sada?
Pri prvoj poseti da prvo neko može da živi u takvim uslovima, i drugo tuga kada smo ugledali slike, prve slike koje smo pronašli, u kakvom su stanju bili zaista. To nijedan umetnik ne zaslužuje, a pogotovo ne umetnik takvog renomea, takvog kalibra i takvog značaja kao što je Petar Lubarda. A sada, ne mogu da kažem kad sam ušao, zato što sam sve vreme tu dok smo to radili, ali nekako pogledam unazad i sada kada ovo vidim kako izgleda, osjećam veliki ponos. Zaista i presrećan sam. I mnogo mi znači i nama svima podrška, evo i gradonačelnik je rekao i na otvaranju, a i u razgovoru sa mnom, da će ovo i uvrstiti u obaveznu posetu, i eto, prosto svi su prepoznali, pa i vi ste sigurno uživali i tek ćete da uživate.
Danas je u Kamenoj sali Radio Beograda održana komemoracija Bratislavu Ljubišiću, našem kolegi, novinaru, uredniku drugog programa radija, likovnom kritičaru i svestranom radijskom stvaraocu.
O životu i delu Bratislava Ljubišića govorila je Ivana Simeunović-Ćelić, istoričarka umetnosti, direktorka muzeja Cepter.
Malo je istoričara umetnosti, pogotovo u ovo vreme, koji su tako pomno i brižljivo pratili domaću i stranu likovnu scenu, kao što je sada, nažalost, već pokojni Bratislav Bata Ljubišić. Formiran kao istoričar umetnosti, likovni kritičar, u vreme vrsnih profesora na Katedri za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, od kojih je mnogo toga naučio, Ljubišić se svojim kritikama u praćenju izložbi i umetničkih događanja uključio vrlo rano u profesionalni život umetnosti. Ceo radni vek je proveo u radiju, bio urednik u drugom programu Radio Beograda, pa i onda kada je otišao u penziju samo nominalno, njegove priloge pratili smo na talasima radija u emisiji Kulturni krugovi. Pored govornih tekstova, Ljubišić je i pisani trag ostavljao u nizu publikacija, časopisa, novina, knjiga – kao pokretač i glavni urednik časopisa Likovni život, koji je godinama izlazio, a onda se i ugasio kada Ljubišić tu više nije bio, Bata je pružao šansu mnogobrojnim i renomiranim istoričarima umetnosti, kao i početnicima, da objavljuju svoje tekstove. Zvezdani časovi na talasima drugog programa Radio Beograda bile su kultne emisije u kojima je Ljubišić kao neki režiser davao uloge umetnicima da kroz njegov tekst govore o svojoj umetnosti, a umetnike su zamenili glumci koji su ove tekstove izgovarali. Sećajući se tih emisija i imena koje Ljubišić obrađivao, ove godine pozvala sam Batu da u ediciji Kritika, koju izdaje Muzej Cepter, objavimo njegove zvezdane časove. Rado se odazvao ovom pozivu. Krenuli smo u rad. Postavili smo temelje. Knjiga će naravno biti objavljena, ali je, nažalost, Bata neće videti. Uključio se u naš projekat i drugi program Radio Beograda. Knjiga će biti specifična, ali dalje nećemo otkrivati. Bata će svakako svojom erudicijom, književnim darom, darom uočavanja pravih vrednosti, radoznalošću i otvorenošću prema mnogim umetničkim pojavama ostati u panteonu značajnih istoričara umetnosti. Njegove tekstove, stavove, budućnost će i dalje ocenjivati, a nama za sada preostaje da kažemo hvala što si postojao i počivaj u miru.
O skoro pet decenija Ljubišićevog rada u Radiju Beogradu govorio je kolega Dragan Babić.
Od 1965. godine, kada se u Hilandarskoj 2 obreo kao spoljni saradnik, do ovog trenutka, kada se evo rastajemo od njega, prošlo je bezmalo 50 godina. Fiu, fiu, rekao bi Bata, u šali nesklon patetici uz smešak u kome je bilo nešto ironije i nešto sete nišlijske. Teško je i pobrojati koliko je poslova svršio i čemu je sve u kulturi Beograda i Srbije doprineo neumorni Bata. A radio je to sa neviđenom lakoćom. Ništa nije odbijao i ništa mu nije bilo teško da uradi. Od vođenja emisija, otvaranja izložbi, učestvovanja u raznim žirijima, likovnim kolonijama, do pisanja monografije, zatim pisanja za skoro sve viđenije novine i časopise još u ondašnjoj Jugoslaviji, gostovanja u radijskim i televizijskim programima. Pored likovne, pisao je i filmsku i pozorišnu kritiku scenarija. Autor je nekoliko desetina radiodrama koje su izvedene u Radio Beogradu i u drugim radiostanicama. Izbor svojih radiodrama pripremljen za štampanje u radioteleviziji Srbije nije, nažalost, stigao da vidi, a jedan dinamičan likovni period Beograda, 111 izložbi od 2005. do 2011. godine, viđen njegovim kritičarskim okom, ostao je u knjizi Likovni život 011.
Poslednji se na komemoraciji u Kamenoj sali Radio Beograda od Bratislava Ljubišića oprostio kolega i pesnik Bratislav Milanović.
Ako je u životu jednog čoveka važno ono što će drugi za izvesno vreme pamtiti, ako je važno delo koje je iza sebe ostavio da se njime mogu pozabaviti makar nekoliko generacija koje posle njega dolaze, onda je Bratislav Ljubišić takav trag ostavio u Radio Televiziji Beograd, kasnije Radio Televiziji Srbije i u najbližoj istoriji likovne umetnosti. Njegova predanost radiju još od 60. godina teško je samerljiva. Kako izmeriti sve što jedan mlad, a potom zreo čovek strpljivo, uporno i s ljubavlju ugrađuje u programske temelje i svakodnevni život ove kuće, koji je u najboljim vremenima vrcao od dosetki i humora. U ovom radiju Bata Ljubišić se ogledao i kao novinar, i kao urednik, i kao stvaralac, koji je za umetnički deo njegovog programa ostavio 40-ak radiodrama. Poslednje decenije prošloga milenijuma radili smo na jednom ozbiljnom poslu koji se zvao Antologija drugog programa. On, Božidar Zečević, Mihajlo Mitrović, Đorđe Malavrazić i ja pisali smo iz sedmice u sedmicu tekstove o slikarstvu, filmu, estetici i poeziji. Od tekstova koje je napisao o srpskom slikarstvu 20. veka, Bratislav Ljubišić je sačinio knjigu Plava linija trajanja i tako na još jedan način osmislio jedan posao koji je trajao čitavu godinu dana. Njega je u umetnosti zanimalo ono što ostaje živo, iz čega će oni koji kasnije dolaze moći da povuku novu stvaralačku nit u nekom novom i sasvim neočekivanom pravcu. Najviše ga je zanimalo to što se umetnosti događa sad i otvara neke nove imaginativne i estetičke prostore. Knjiga Plava linija trajanja ostaće kao brevijar značajnih slikara 20. veka, čiju će vrednost tek preispitivati poznavaoci slikarstva. Ali on je započeo. Koliko bi nam samo vremena trebalo da navedemo sve emisije, sve priloge koje za radio, ali i za televiziju, sačinio Bata Ljubišić. Radio Beograd, kao i svaka dinamična sredina, shvati šta je imao tek kada to izgubi.
A danas je u Jugoslovenskoj kinoteci održana godišnja konferencija za novinare. Tamo je bila Nevena Matović.
65. godišnicu svog postojanja Jugoslovenska kinoteka završava izuzetno uspešno. Pre svega u godini koja je na isteku, konačno je dobijena upotrebna dozvola, a prostori u Kosovskoj i Uzunmirkovoj sada imaju 5 vrhunski opremljenih bioskopskih sala u kojima se svakodnevno održavaju projekcije. U tim salama tokom 2014. održano je nekoliko filmskih festivala, čiji je program ostvaren sa stranim kulturnim centrima, održana i ove godine uspešna Noć muzeja, organizovano nekoliko izložbi, od kojih treba istaći izložbe povodom obeležavanja 100. godišnjice od početka Prvog svetskog rata, Varšavskog ustanka i 70. godišnjice oslobođenja Beograda. Osnovani su legati Ljubiše Samardžića i Ružice Sokić. U pripremi je legat montažera Ace Ilića, izdata nova sveska stripa Kapetan Nitrat, dodeljena su 3 zlatna pečata Miri Banjac, Miši Radivojeviću i Žeraru Depardijevu, renovirana i novim stolicama je opremljena sala Dinko Tucaković u Kosovskoj 11. Vede direktora Jugoslovenske kinoteke Radoslav Zelenović.
I dozvolite jedan samo mali, ako hoćete više privatni nego profesionalni utisak. Kad smo iznili one svima poznate stolice koje smo godinama sedeli, dakle, nijedna stolica nije bila oštećena. Fizički. Da neko zalepio žvaku, bilo je polomljeno nosača od zamora materijala, ali stolice kao stolice, što jako govori o publici koja dolazi u Jugoslovensku kinoteku. Tačka na i za ovu godinu će biti to da je Zavod za zaštitu spomenika predao dokumentaciju da se Muzej Jugoslovenske kinoteke Kosovo 11 zaštiti kao spomenik kulture. Nadam se da i ova generacija i tim gestom učinila najviše što je mogla, da sve bude bezbedno, da sve bude onako kako smo želeli, kako smo voleli.
Iz budžeta je za rad Jugoslovenske kinoteke odobreno 217 miliona dinara, od čega je za izradu filmskih kopija, koje su se pokazale kao najsigurniji način čuvanja filmske građe, izdvojeno preko 30 miliona. Čujemo Aleksandra Erdljanovića, upravnika arhiva Muzeja Jugoslovenske kinoteke.
Mi nastavljamo da sve najvažnije filmove čuvamo na finskoj traci, jer kao što znate, finska traka je još uvijek najtrajnija. Drugi veliki posao, završen negde početkom ove godine, je praktično završetak trogodišnjeg rada na kompletiranju i na potpunoj restauraciji, odnosno digitalnoj restauraciji filmova jednog od prvih srpskih producenata Đoke Bogdanovića. Dakle, posao je završen do kraja i u laboratoriji Sinhro u Beču se upravo završava prebacivanje digitalno restaurisanih filmova na filmske kopije. Na digitalnoj restauraciji vezano za Prvi svetski rat se nastavlja, trenutno u toku rad na digitalnoj restauraciji austro-ugarskih materijala vezanih za Srbiju u Prvom svetskom ratu, kao i nekoliko kraćih domaćih dokumentarnih filmova i žurnala vezanih za Prvi svetski rat. Rat će se nastaviti naravno kroz sve ove godine, zaključno sa 2018. godinom. U okviru toga u arhivu Jugoslovenske kinoteke su napravljene dve nama veoma bitne izložbe. To su izložbe Srbije i Srbina filmu u Prvom svetskom ratu, kao i izložba 20. oktobar 1944. na finskoj traci, izložba koja je bila vezana za obeležavanje godišnjice ovog velikog događaja. Naravno, aktivno smo radili na organizovanju najznačajnijeg događaja godišnjeg u našem muzeju, a to je festival nitratnog filma. Ove godine na festivalu je bilo mnogo nepoznatih filmova, pre svega o Srbiji u Prvom svetskom ratu, koje smo zahvaljujući kolegijalnosti naših prijatelja iz drugih arhiva dobili i koji su imali beogradske premijere.
Treba napomenuti i to da kinoteka nije potrošila sva sredstva koje su namenjena iz budžeta i da je deo tih nepotrošenih sredstava rebalansom budžeta preusmeren za rekonstrukciju Narodnog muzeja i Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Da je u planu kinoteke izrada pet novih depoa za koje postoje lokacije, izdate su dozvole, ali se čekaju sredstva koja su, da tako kažem, zaposleni u Jugoslovenskoj kinoteci upravo ustupili Narodnom muzeju i Muzeju savremene umetnosti u Beogradu. Direktor Muzeja Jugoslovenske kinoteke, Marijan Vujović.
Najava za prvih par stvari koje vas čekaju u januaru i februaru od ovih velikih programa, svakako praktično integralna retrospektiva Džima Džarmuša u ovoj zgradi ovde. Festival australijskog filma prvi put posle 12 godina. Festival igre na filmu koji smo prošle godine sa Ajom Jung i Beogradskim festivalom igre organizovali prvi put i zbog interesovanja publike svakako se odmah nametnula ideja da to ponovimo i ove godine. I onda imamo tradicionalno isto početkom februara saradnju sa Kulturnim centrom Irana i sa Italijanskim institutom za kulturu, dakle australijski, iranski, italijanski film, u martu posle Turci i Irci i posle sada već će biti prilike za dalje.
Je m'arrête un moment. ce parfum que j'ai tant t'aimé dans mon cœur. Tu fleuriras toujours au grand jardin d'amour, petite fleur.
Izdavačka kuća Evrođunti objavila je roman Andy Vira Marsovac i novu knjigu Roberta Galbraitha, pseudonim Joanne Rowling, sagovornik Dragane Kovačević je Zoran Miodrag iz Evrođuntija.
Evrođunti je na sajmu knjiga objavio knjigu Andy Vira Marsovac, o kome nismo stigli da govorimo i da ga predstavimo, ali umeđu vremenu stiglo je dosta zanimljivih informacija vezanih za ovu knjigu, da je proglašen za najbolji naučno-fantastični roman 2014. Više od 3 miliona ljudi na Goodreader je glasalo za ovu knjigu. Poče da se snima film u režiji Ridley Scotta, koji će biti, pretpostavljamo, već 2015. premijere i tako dalje. No, evo da se vratimo fenomenu Andy Vira, čoveku, inženjeru, zaluđeniku za kosmos, koji je jednostavno rešio da napiše knjigu koja će pratiti naučne činjenice, ali da će imati jednu zanimljivu priču. I on je to radio, ali nije našao izdavača. Pa kako je sve dalje, Zorane?
Da, pa Andy Vir je, kao što sam kaže, jedan zaluđenik za nauku, zaluđenik za naučnu fantastiku, i on svojim rečima isto kaže da ne pamti vreme u svom životu kada nije bio opsednut kosmosom, međuplanetarnim putovanjima i tako dalje. I on je 2009. došao na ideju da napiše takav roman u kome će se osvrnuti na situaciju u kojoj jedan čovjek može da ostane sam na Marsu. Međutim, naišao je na veoma loš onako odziv izdavača i literarnih agenata koji su ga redom odbijali. Nakon toga on je odlučio da na svoj sajt postavi taj svoj materijal, tu svoju knjigu, i promovisao ju je na internetu i naišao je na zaista odličan onako odziv čitalaca, i na njihov zahtev je postavio knjigu na Amazon, najveći svetski sajt za prodaju knjiga. I,
a 99 centi je to koštalo, da, to je strašno.
Je za nju, onako, to je minimalna cena koja može i da se postavi. 99 centi, i za 3 meseca je prodao 35.000 primjeraka te knjige. Nakon toga, pošto knjiga onako prati dnevnik tog naravno astronauta Marka Vatnija koji je zaglavljen na Marsu, prodao je prava za audio knjigu koja je takođe bila veoma uspešna, nakon čega je dobio i ugovor za naravno štampano izdanje koje je objavljeno u februaru 2014. godine. Naša urednica Gordana Subotić je ubrzo prepoznala naravno značaj ovog dela i mi smo krenuli sa prevođenjem, i nekako okolnosti i cela popularnost Marsovca je išla onako uzlaznom putanjom da bi se u avgustu saopštilo da se radi na ekranizaciji ove knjige, i to onako u velikom formatu u režiji Ridleya Scotta sa Mattom Damonom u ulozi Marka Vatnija, sa Seanom Beanom u ulozi Mitcha Hendersona, i stvarno onako knjiga je bila sve popularnija da bi evo pre nekoliko dana bila proglašena za naučno-fantastični roman godine na Goodreadsu, i to veoma ubedljivo. Dakle, imala je duplo više glasova od drugog mesta i onako privukla je veliku pažnju.
Ali interesantno je upravo to da i ovaj autor o kome ćemo posle govoriti uvek imaju taj američki ili engleski san da nešto urade i da se obogate,
da.
I na kraju ipak uspeju u tome. Izazov je bio veliki, odbija vas mnogo ovih agenata, odbija vas izdavačke kuće, vi krenete u tu avanturu preko interneta i uspete. Mislim da je to interesantno upravo kako Evrođunti prepoznaje i brzo reaguje na prevodi knjige.
Da.
To je slučaj sa Joannom Rowling takođe.
Da, tako je. Pa Slična situacija desila se sa Robertom Galbraithom, odnosno Joannom Rowling, što je njen pseudonim, kada je najavljena ta knjiga Roberta Galbraitha Zov kukavice 2013. godine. Ne znajući da je to zapravo Joanna Rowling, mi smo naravno dogovorili kupovinu prava za tu knjigu i u pitanju je bio jedan onako detektivski roman koji je onako najavljivan dosta, je pažnju privlačio u Velikoj Britaniji, ali ne previše naravno. Roman je dobio odlične kritike u početku, dosta i onako pisaca krimi romana, detektivskih romana je dalo onako pozitivne komentare na to, da bi se posle nekoliko meseci saznalo da iza Roberta Galbraitha stoji Joanna K. Rowling, autorka serijala o Harry Potteru.
Oni su to prvo krili, jako krili, onda bi onda izašli sa imenom.
Da, pa to je...
I vi ste imali zabranu da objavite.
Da, i mi smo imali zabranu i to je sticajem okolnosti, naravno, to je njihova verzija da je supruga advokata Joanne K. Rowling slučajno pustila tu informaciju, nakon čega je nastala histerija, knjiga je za dan skočila, je prodaja za 4000% i naravno došla je za jedan dan na prvo mesto Amazonove liste prodatih. Knjiga je zaista odlična, onako ima preko 500 strana i podsjeća na ona najbolja dela Agate Christie o Herkulu Poirotu. Priča prati...
Govorimo o Zovu kukavice, da, prvom delu. Da.
Zov kukavice prvi deo. Ove godine smo objavili Svilenu bubu, što je nastavak serijala o Kormoranu Strajku. Kormoran Strajk je veteran, odnosno on je ratni invalid rata u Iraku i vanbračni sin jedne britanske rock zvezde koji u modernom Londonu dobija onako neobične slučajeve ubistava i radi na njihovom rešavanju. I zaista onako knjige su takođe, Svilena buba je ove godine bila druga u konkurenciji trilera i misterija na Gudricu i samo za 400 glasova je izgubila to prvo mesto. Dosta je zrelija u odnosu na serijal o Harryu Potteru i možda je i to baš razlog zašto je Joanna K. Rowling pokušala da uzme pseudonim i ona je zapravo...
Dobro, ona je iskoračila iz drugog žana, otišla u sasvim nešto drugo.
Ona je takođe slala literarnim agentima i izdavačkim kućama rukopis pod imenom Robert Galbraith sa naravno druge adrese i naišla je na nekoliko odbijanja da bi bila na kraju prihvaćena i eto, zabeležila je rekordne prodaje i sa ovim delom.
Evo mi pričamo na kraju ove 2014. godine, da napomenemo da su oba romana objavljena upravo 2014. i ovde i kod nas i u svetu, tako da je pred nama stvarno nešto sasvim novo i ono što se čita.
Radio Beograd 2.
Zlatni presek. Zlatni presek.
Prva velika retrospektivna izložba slikara Đorđa Ivačkovića 1930-2012. predstaviće umetnika kroz hronološki sled njegovih najznačajnijih slikarskih ostvarenja upotpunjen dokumentarnim materijalom iz njegove zaostavštine. Ova izložba otvorena je 16. decembra u Novom Sadu u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Možete da je pogledate te sve do 10. januara 2015. godine. Kustosi postavke su Nevena Martinović i Ješa Denegri. Dakle, izložba se zove Đorđe Ivačković, gest u belom kvadratu, a na otvaranju u Novom Sadu razgovarali smo o postavci i o stvaralaštvu Đorđa Ivačkovića sa Nevenom Martinovićem.
Milorad Telebak, lingvista iz Banja Luke, njegov rad na polju lingvistike, kulture, govora i pismenosti poznat nam je pre svega kod nas iz edicija Popularna lingvistika koju objavio izdavačka kuća Prometej. To su knjige objavljene ranije, Pravo govor, Kako se kaže, Šta se krije iz etimologije, a pre...
Izvinjavam se, poštovani slušalci, došlo je do greške. Evo, sada ćemo čuti Nevenu Martinović kako govori o izložbi Đorđa Ivačkovića.
Ideja je potekla još pre možda 3 godine, kada je 2011. godine priređena, nažalost, poslednja Ivačkovićeva samostalna izložba u Kragujevcu, galeriji Rima. Sticam okolnosti, to je bila poslednja izložba, jer je on preminuo 2012. i mi smo već nakon te izložbe počeli da razgovaramo sa njim o objavljivanju prve monografije koja bi sveobuhvatno govorila o njegovom stvaralaštvu, jer ništa slično nije postojalo, a on je umetnik koji to zavređuje, koji je već 70. i 80. godina na velika vrata ušao u tada jugoslovensku, sada srpsku istoriju umetnosti, time što je najpre Muzej savremene umetnosti otkupio jedan broj njegovih radova koji se danas nalazi, zaista remek dela koji se nalazi u njihovoj kolekciji. Potom je u organizaciji tog muzeja održan veliki broj putujućih izložbi koje je predstavljala savremenu jugoslovensku umetnost i na kojima su njegova dela bila neizostavni eksponati. Dakle, on je već na neki način institucionalizovan i istorizovan još 70. i 80. godina 20. veka. Sa druge strane, francuska likovna kritika je o njemu pisala još od 60. godina sve do 90. i čak je Jean-Luc Chalimos svrstao među 3 nefrancuska umetnika koji su 80. godina u Parizu doprineli da u vreme zaista velike krize slike uopšte abstrakcija, abstraktno slikarstvo opstane i napreduje u Francuskoj. Pored John Mitchell i Simona Hantaja. Dakle, tu je bio Đorđe Ivačković i ne samo on, i Georges Boudat i Pierre Cabin, Paula Gautier, mnogi su pisali o Ivačkoviću i zaista ga pozicionirali među ozbiljne i značajne protagoniste abstrakcije na pariskoj likovnoj sceni. U tom smislu on je još mnogo ranije zavređivao pažnju, zaslužio da se o njemu više priča, ali sticajem okolnosti od 90. godina znamo sva što se dešavalo, a i on se u svom ličnom životu povukao, sve manje slikao. U našoj zemlji nije bilo prilike jer su institucije kulture sve sporije i teže radile usled opštih društvenih okolnosti. Tako da od 2009. godine, kada mu je priređena jedna izložba u galeriji Arte u Beogradu, budi se ponovo interesovanje za Ivačkovića, pre svega u okviru privatnih kolekcionara i privatnih galerija, i budi se svest o tome, o njegovom značaju, ko je on i zašto je on važan za naše kulturno nasleđe. Galerija Rima je započela jedan ozbiljan i dugoročan izložbeno-izdavački poduhvat ili projekat, ako hoćete, revitalizacije njegove stvaralačke ličnosti i njegovog opusa. Taj poduhvat započet je objavljivanje monografije za koju je istraživanje trajalo više od 2 godine i koja je obuhvatala zaista istraživanje ozbiljne dokumentarne građe i ozbiljne likovnog materijala, njegovih slika do kojih se dolazilo u saradnji sa njegovim naslednicima i njegovom porodicom. Nakon te monografije ovog septembra priređena je mala izložba u galeriji Rima njegovih slika iz parijskog perioda. I evo, imamo veliko zadovoljstvo da je zapravo Muzej savremene umetnosti Vojvodine prva muzejska institucija ozbiljna koja se uključila kao saradnik galerije Rima na ovom velikom poduhvatu. Tako da, zahvaljujući ovim ljudima, zahvaljujući ovom izuzetnom prostoru, mi prvi put imamo priliku da vidimo jednu obimniju retrospektivu Ivačkovićevog stvaralaštva, slikarstva, i možemo samo eto da žalimo što on nije doživeo da je vidi. Jer na ovoj retrospektivi, s obzirom na to da moramo biti realni, da posebno mlađe generacije koje su stasavale poslednjih nekoliko decenija nemaju mnogo podataka o Ivačkoviću, nisu imali priliku ni da saznaju možda ko je on, tako da ova retrospektiva je koncipirana kao jedna klasična retrospektiva koja hronološki prati razvoj njegove umetničke karijere i njega kao stvaraoca, i koja je dopunjena podjednako, dakle, tekstualnim objašnjenjima, koliko i bogatom građom dokumentarnom, katalozima, plakatima, plakatima, pozivnicom, fotografijama, čak i njegov dnevnik izložen, kako bi na što bolji način posetioci mogli da stvore sliku o tome kako se on razvijao kao umetnik, kako su ga percipirali u njegovo doba likovni kritičari, likovna kritika u novinama, ali i u ozbiljnim stručnim časopisima i konačno kako se njegov likovni izraz transformisao od 60. do 90. godine.
Možda bi bilo zanimljivo da upravo skrenemo pažnju na te neke ključne osobenosti, na zaključke koje možete da svedete i izvučete iz tog dvogodišnjeg istraživanja.
Ivačković je interesantan iz više razloga. Pre svega, on je u slikarstvu autodidakt. Dakle, on je studirao arhitekturu i diplomirao je arhitekturu. On nikada nije pohađao akademiju i u tom smislu nije imao iskustvo figuracije. Njega to čak nije ni zanimalo. Njegovi prvi i osnovni uzori do kraja života ostaće apstraktni slikari. Dok je živeo u Beogradu, ti uzori su bili internacionalni, strani, apstraktni slikari koji imao priliku da vidi samo na izložbama koje su organizovane u Beogradu, poput izložbe savremenog francuskog slikarstva, savremenog slikarstva Amerike, odnosno SAD-a. I to su umetnici od preko Sulaža, Kleina, Poloka, De Kooninga, potom ponovo Francuzi poput Hartunga, Zao Vukija i tako dalje. Dakle, isključivo ga je apstrakcija od samih početaka interesovala i on je najpre tokom 50-ih pokušao kroz razne, da ih nazovemo, likovne vežbe, da oponaša njihovu likovnost kako bi usvojio suštinu njihovog stvaralaštva. Potom je zaista sačuvan je veliki broj crteža iz tog perioda kojima on pravi omaže nekim slikarima poput Kleina, koga je izuzetno, Franca Kleina, koga je izuzetno poštovao. Tako da on pred kraj svog tog beogradskog perioda pronalazi negde osnove svog rukopisa. U Beogradu, međutim, on nikad nije izlagao, niti bio poznat kao slikar. On će krajem 61. godine otići u Pariz, prethodno proputovavši Evropu. Želeo je da vidi šta se to dešava na savremenoj likovnoj sceni u Italiji, Nemačkoj, u Francuskoj. I odlučio je da je zaista Pariz mesto u kome su zapravo izvori njegovih interesovanja i preselio se u Pariz. Zaista u Parizu će pronaći plodno tle i njegova umetnost će procvetati u Parizu. Ono što je suština njegovog slikarstva jeste da on polazi od tih uzora koji su zaista pripadaju apstrakciji, lirskoj apstrakciji, odnosno apstraktnom ekspresionizmu. Međutim, on se nikad neće zadržati na tim pravcima koji postaju već istorizovani u 60. godina i postaju istorijske kategorije, već će se truditi da u svom slikarstvu reaguje i na ono što su savremene tendencije, tako da je njegovo stvaralaštvo od 60. do 80. pa i 90. godina pre svega jedna samo za njega autentična sublima, zapravo sinteza tog gestualnog, naglašeno fizičkog, na izgled spontanog odnosa prema slici i krajnje analitičkog pristupa u slici, gde on i pored toga što zadržava jedan spontan pristup u kome on u jednom dahu, u jednom danu može da uradi po 3-4 više slika, to posetioci će moći da vide na ovoj izložbi jer imamo čak 3 slike velikih formata koje su nastale u jednom danu i koje su prava remek dela. Neko bi rekao to nastaje pod dejstvom podsvesti, nekontrolisano i tako dalje, ali ukoliko posmatramo njegove dnevnike, njegove misli pratimo, a i to će publika moći da pogleda u okviru dokumentarne građe, to uopšte nije tako. On je vršio velike i ozbiljne analize pre slika, radio je manje slike, skice, zapisivao svoje misli, analizirao dela drugih umetnika i njegovo slikarstvo zapravo jeste duboko analitičko. On potencira u samom zenitu svog stvaralaštva neke elemente slike kao što su kvadratni format, belina platna koja mora da postoji kao kvadrat i belina kao neutralni elementi koji ne bi usmerili sliku ni na pejzaž, što se često dešava kada je vodoravan format, niti na ljudsku figuru, što se uglavnom dešava kada vertikalno postavljamo ili kada postoje naglašena vertikala u slici. Belina opet gde ne postoji nikakvo poslikavanje, nikakav ton, nikakva boja pre nego što pristupimo slici, označava neutralnost, označava da kao da počinjemo da pišemo na belom papiru bez ikakvog predumišljaja, tako i on počinje da slika bez prethodnih sadržaja u samoj slici. On je veoma razmišljao o svemu i u tom smislu ta sinteza između analitičkog i gestualnog je ono što je njemu stvorilo poziciju jasnu i odvojilo ga, stvorilo samo njemu jedinstveno mesto i na parijskoj likovnoj sceni, a posebno u našoj istoriji umetnosti u kojoj je teško naći nekoga ko može da mu priđe ili sa kim bismo mogli da ga uporedimo, jer on nije živeo ovde, on je sve vreme živeo u Parizu, njegovi uzori su tamo, on se formira u parijskoj likovnoj sceni. Sticajem okolnosti i dobrim reagovanjem muzejskih stručnjaka on je ponovo vraćen u naše kulturno nasleđe, ali je upravo zbog toga što se nije formirao ovde i nije imao uzore u našim umetnicima ili u našoj likovnoj sceni, on je jedinstven. On je naša veza sa Evropom i sa Parizom u najboljem smislu.
Kada pominjete naše kulturno nasleđe, kako onda vidite njegovo mesto danas, u današnjem kulturnom nasleđu i u današnjem društvenom kontekstu?
Ivačkovićevo slikarstvo je veoma vitalno. To će svi posetioci moći da osete. Upravo zato što ne možemo da pogledamo u istoriju našeg slikarstva i da kažemo da, Ivačković vodi neku liniju od svojih profesora na akademiji ili od neke grupe u kojoj je stasavao u Beogradu, Novom Sadu i tako dalje. Ne. Kroz Ivačkovića naše kulturno nasleđe gleda u Pariz direktno. On je donosio na jedan svoj autentičan način izvorno ono što se događalo u Parizu. Analitičko slikarstvo 60-ih, 70-ih godina jednostavno je bilo na izvorištu. Parijske galerije su se veoma interesovale, nešto se dešavalo u Italiji, nešto se dešavalo u drugim zemljama, ali on je sve to upijao i stvarao jedan svoj sopstveni izraz, tako da je on, možemo reći, naša spona, ali istovremeno neko ko je jedinstven. Možemo biti ponosni što je on deo našeg kulturnog nasleđa i što je umetnik koga kada bismo predstavili bilo gde izvan naše zemlje, bio bi reprezentativan i na reprezentativan način bi predstavljao našu zemlju, što je shvatio još Miodrag Protić i još čelnici Muzeja savremene umetnosti kada su ga još kada je on bio veliki poznat umetnik na parijskoj likovnoj sceni uvrstili u izložbe jugoslovenske savremene umetnosti koje su proputovale cijelu Evropu pa čak i svet.
U tom smislu ova izložba zapravo ima jedan izrazito edukativni karakter.
Tako je postavka i koncipirana. Trudili smo se da posetilac koji uđe na izložbu može kroz sve segmente da upozna Ivačkovića. I ne samo da upozna Ivačkovića, već da upozna jedno vreme. Da upozna kontekste u kojima se on formirao kao umetnik. Ko su ti likovni kritičari francuski koji su pisali o njemu? Oni koji malo bolje poznaju likovne okolnosti, okolnosti umetnosti druge polovine 20. veka prepoznaće mnoga imena. Moći će da se vide recimo neke monografije koje su značno stručni časopisi koji su izlazili u Francuskoj, koji su se bavili isključivo vizualnom kulturom, u kojoj se on pojavljivao. Katalozi izložbi koji su se dešavali u Francuskoj, prepoznaće imena nekih galerija. Dakle, podjednako i katalozi izložbi u Kulturnom centru Beograda, u Salonu muzeja savremene umetnosti. Dakle, sama izložba je edukativna u tom smislu, da ne govorimo samo o Ivačkoviću kao jednom umetniku koji je stvorio to i to slikarstvo, već o Ivačkoviću kao umetniku koji je stvarao u jednom vremenu, u jednoj sredini, odnosno između dve sredine, između Pariza i Beograda, između Francuske i Srbije.
Što je vama kao istraživaču bilo, da kažem, najzanimljivije za odgonetanje? Šta vam je problemski bilo najinteresantnije?
pre svega ja sam imala veliko zadovoljstvo da u cijelom tom istraživanju sarađujem sa profesorom Ješom Denegrijem, koji je veliki poznavalac umetnosti druge polovine 20. veka, dakle ne samo kod nas, nego mnogo šire, posebno okolnosti u Francuskoj, u Parizu, tada dok je Ivačković živeo. Tako da sam u saradnji sa njim mogla mnogo toga novog da naučim, da saznam, i zajedno smo uspjeli da stvorimo celovitu sliku o Ivačkoviću i o kontekstima. Ono što je mene posebno zanimalo i što je negde bio moj put u celokupnom tom istraživanju jeste odnos Ivačkovićevog slikarstva i džeza. Naime, on je pre nego što je postao u svojoj domovini poznat kao slikar, 50. godina bio aktivan učesnik beogradske džez scene, poznati kao Đoka Bap. Dakle, svoj nadimak je dobio po bebapu. On je od malena bio muzički obrazovan, svirao je klavir, sticajem okolnosti zbog lakše prenosivosti u džez bendovima svirao je i harmoniku. Posetioci će moći da vide jednu zanimljivu fotografiju gde on u jednom džez bendu sa frontmenom koji svira u usnoj harmonici, jednim kontrabasistom svira harmoniku. Dakle, njega je džez inspirisao i to je bila donekle njegova prva ljubav kojoj će ostati veran do kraja svog života. I džez mu je pomogao zapravo da se opredeli za slikarstvo. Veoma interesantno kako, naime, 50. godina bilo je jako teško sačuvati te improvizacije do kojih dolazi na različitim jam sessionima i koji su zapravo taj biser kreativnog trenutka, taj glavni rezultat kreativne energije, jer nisu postojali nosači zvuka. Đoka Bap je inače u istoriji domaćeg džeza poznat kao neko koji je doneo prvi privatni magnetofon u Beograd. Njegov otac je radio u inostranstvu i on mu je doneo magnetofon, tako da bile su jako teške okolnosti za nekoga koji je želeo da sačuva produkt svoje kreativnosti, a bavi se muzikom. U tom smislu, Ivačković je, kada je prisustvovao izložbama savremene francuske umetnosti i savremene umetnosti SAD-a, rekao u jednom intervju da je potpuno razumeo te slike i da mu je zapravo muzika, koja je krajnje abstraktna, pomogla da razume da su te slike zapravo ritam, da su te slike zapravo pokret.
Šta nam njegovo delo zapravo govori i njegova pozicija u jednom istorijskom smislu našem odnosu, u odnosu društva prema velikim stvaralcima?
Pre svega, Ivačković je za svog života nikad nije bio neko ko je pretenciozan i ko je želeo da se nametne da bude značajan umetnik. Da, on je zapravo sve što danas predstavlja njegovu važnost, značaj, ulazak u muzejske kolekcije, to što je postao miljenik francuske kritike, što je postao miljenik kolekcionara, zapravo zaslužio svojim radom, zaslužio svojim delom, sobstvenom autentičnošću. U tom smislu, važno je naglasiti da on za svog života nikada nije insistirao da bude veliki priznat umetnik. Pravi je primer nekoga ko, kada je okružen ljudima koji poznaju i umeju da prepoznaju, u ovom smislu govorim naravno i o profesionalcima u Francuskoj, u Parizu, podjednako kao i našim profesionalcima u tadašnjoj Jugoslaviji, dakle umetnik, umeju da prepoznaju umetnika i da ga istaknu, da ga iskoriste, kao da ga privuku u naše kulturno nasljeđe, da ga učine da gradi našu istoriju. To je izuzetno važno. Dobro, sticaj okolnosti je bio takav da eto od 90. godina naše kulturne institucije su bile u veoma nezavidnom položaju. On je 70. i 80. godina bio neizostavan eksponat na tim izložbama savremene jugoslovenske umetnosti koja je proputovala cijelu Evropu, bila i u svetu, nas predstavljala. Međutim, eto, zbog takvog sticaja okolnosti morali smo sačekamo dosta dugo da se ponovo pokrene interesovanje za Ivačkovića, kao i za mnoge umetnike koji možda još nisu doživjeli da se u ovoj meri u njima priča. Važno je napomenuti da je on u Parizu bio deo privatnih sistema, galerijskih sistema. Njega su zastupali veoma ambiciozni i svesni privatni galeristi, pojedinci, ljudi koji su na svojim plećima gurali tu umetnost, stvarali sliku i gradili istoriju parijske likovnosti jezikovne scene. To će se njemu ponovo desiti od 2009. 2010. 2011. godine, kada zapravo tu svest, društvenu svest na sebe preuzima taj privatni sektor, pojedinci, koji bude interesovanje među publikom za Ivačkovića, pozivaju ga da ponovo organizuju njegove izložbe, da on ponovo u javnosti izloži svoje slike, kako bi šira publika postala svesna koga zapravo ima u svom nasleđu, koga zapravo ima u svojoj umetnosti, jer on je deo našeg nasleđa i treba tako i da ga posmatramo. Treba da neke buduće generacije, nadam se umetnika, počnu možda od njega, da im on bude uzor, jer on je zaista, kao što sam više puta naglasila, više nego vitalna veza između nas i evropske umetnosti.
A rekli ste kada ste pripremali izložbe, što da vas pitam, da ste se zapravo bavili vi i profesor Tenegri kontekstima.
Konteksti su 60. godina je već istorizovan abstraktni ekspresionizam, istorizovana lirska abstrakcija, njihovi predstavnici koji su bili uzori Ivačkoviću 50. godina kada je on počinjao da slika, zapravo su sad već veliki umetnici i to slikarstvo počinje da biva negde prevaziđeno. I on je toga veoma bio svestan i oni su bili samo njegov prvi korak. On ni u jednom trenutku, iako će, recimo, naša likovna kritika sve do kraja 80. godine imati prilično muke da se zabavi s njim i da ga smesti u neke realne kontekste, da ga posmatra na pravi način. Oni su ga čak doživljavali kao jednostavno jedan zastareli izraz lirske abstrakcije i tako dalje. Nisu razumeli, nisu imali prave informacije o tome što se dešava na Pariskoj, uopšte u evropskim kontekstima, gde je analitičko slikarstvo, to je jedno prilično geometrizovan oblik abstrakcije, imalo svoje mesto, dakle, dobijalo sve veći značaj i on je to osetio. U njegovim slikama se sve više potencira, dakle, struktura, suštinska struktura same slike, njenih elemenata. On se u svojim dnevnicima do tančina bavi, razrađuje liniju, boju, njihove odnose, mogućnosti kompozicije, važnost formata, same slike za doživljaj slike, za potom belinu. Kvadratan format i belina su za njega bili osnovnih elemenata slike koji on u svom radu čuvao. Dakle, to su bili same konstrukcije, suština njegovog slikarstva i njega je jako teško bilo razumeti tako, kada bi došao povremeno na izložbe u Beograd ili u Novi Sad ima 88 ili neke druge gradove, jednostavno on bi banuo kao neki inostrani umetnik koga je teško iz lokalnih konteksta shvatiti i zato je dolazilo do zbunjivanja. Tek 89, odnosno 88 i 89, evo lepo je naglasiti da je 88 bila poslednja njegova izložba u Novom Sadu koja je zapravo bila putujuća iz Beograda i završit će se u Zagrebu, a za tu izložbu prvi ozbiljniji tekst koji analizira njegovo slikarstvo iz pravog ugla zapravo bio objavljen za tu izložbu i pisao ga upravo profesor Denegri.
16 sati i 9 minuta, slušate Zlatni presek. Upravo ste čuli Nevenu Martinović koja je govorila o prvoj velikoj retrospektivnoj izložbi slikara Đorđa Ivačkovića koju možete da pogledate u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine sve do 10. januara naredne godine.
So many things I could say, my love, make your trip so your lips would be mine. There are so many things I could do, my love, to convince you my love is divine. There are so many words I could tell you, there are so many moments of time. But I say, before we go to the land down below, if I tell you I love you, I'm lying. There are so many places to go, my love. There are so many places to find. There are so many worlds to explore, my love. There are are so many stars yet to shine. There are so many secrets to tell you. There are so many men on the line. But I say before we go to the land down below, if I tell you I love you, I'm lying. I may be shouldery soon to call you up next time. So if you like your women sweet, consider me your wine. Lambo de la way, lambo de lambo, la posa. I call you when you're flying, but if I ever utter I love you, honey, I am lying. And if I look into your eyes and tell you, honey, I am lying. And if I ever whisper words unheard, such sultry words, oh, should them, oh, we.
Sinoć je u galeriji Haos otvorena izložba prošlogodišnjih laureata nagrade za crteže iz fondacije našeg akademika Vladimira Veličkovića. Predstavljaju se na izložbi radovi, dakle, koju organizuje fondacija u saradnji sa galerijom Haos, i to na gornjem nivou galerije svojim samostalnim projektima i radovima predstavljaju se mladi stvaraoci Nataša Kokić, Vladimir Lalić i Predrag Damjanović, protagonisti koji su i podelili novčani iznos nagrade, a nekoliko od njih koji su ušli prošle godine u najuži izbor predstavljaju se takođe u donjem nivou galerije sa pojednim nivom radom, sa pojednim svojim radom. Reč je o Ani Šimić, Aleksandru Brankoviću, Kristini Pirković i Vladimiru Magdeliniću. Potom je sinoć takođe na otvaranju izložbe je saopšteno i ko su ovogodišnji laureati ove nagrade za crtež iz fonda Vladimira Veličkovića. To su Nina Ivanović i Hana Rajković. A pohvaljeni su Vladimir Sekulić, Milan Antić, Predrag Đukić i Goran Vitanović. Dakle, u današnjem Zlatnom preseku slušat ćemo prvo kratko nagrađene Vladimira Lalića, pa potom Predraga Damjanovića, a u narednom delu emisije slušat ćemo i razgovor, jedan deo razgovora sa slikarom Vladimirom Veličkovićem, koji je govorio ne samo o radu ovog fonda, već i o mladim umetnicima, o sobstvenom pedagoškom radu, o sobstvenom razumevanju i shvatanju crteža. Ali da krenemo redom. Dakle, prvo slušamo nagrađene Vladimira Lalića i Predraga Damjanovića, a sa njima je na konferenciji za novinare kratko razgovarala Snežana Stamenković.
Pa ima veliki značaj, zato što jednostavno ta komisija koja je u Fondaciji Veličković sa predstavnikom Vladimirom je jako značajna, jednostavno baca neku vrstu svetlosti na tvoj rad u ovako mračnim vremenima, gde jednostavno to ne menja ništa u mom autorstvu. U tom smislu ja sam nastavio da se bavim crtežom kao što sam se bavio pre toga.
I ova izložba također mi je jako draga, jer ove godine u januaru sam također imao izložbu samostalnu u Galeriji House mimo ove nagrade, i tu je bila ta serija Iznutra i dublje, i neki elementi i simboli koje ja negujem i koje se pojavljivali u toj seriji su sad ovde jednostavno u jednoj simbiozi zajedno u jednom velikom formatu od 3 metra crtežu, koji je onako neki možda apeks te serije radova. Što se tiče priče, ja ne želim da pričam priču, to je jednostavno nešto što ne želim da niti namećem ljudima, i to su neki moji emocionalni autoportreti i neki simboli koji imaju neki moji značaj, koji imaju jedan arhetipski takođe značaj. A s tim simbolima ja komuniciram sa samim sobom i sa jednostavnom svetom oko sebe. S obzirom se bavim i umetnošću i muzikom, na oba polja sam uvijek nisam voleo pomodnost tu, a trenutno to jeste malo pomodna stvar u galerijama, ali crtež je nekako uvijek bila inicijalna ta kapisla mog stvaralašta. I prvo je bio crtež, onda je bila također jako puno grafika zastupljena u mom stvaralaštu, gde sam i radio na Fakultetu primijenih umetnosti. Ta grafika je imala dosta, ali uvijek je bio taj crtež koji je bio inicijalan u svemu tome. Koristim ga jednostavno, taj ugljen, kao neku seizmičku iglu koja jednostavno zapisuje treptaje mog bića. I to je jednostavno to što je iskonsko.
Sigurno imponuje. Nova nagrada je već postala institucija u ovoj zemlji. Sigurno je neki podstrek da nastavimo dalje. Ovo je 9. put da izlažem na ovaj način, ali očekivao sam neki novi vid crteža bi taman odgovarao tipu konkursa, koji je novi pristup crtežu. Crtež koji već zalazi u neko polje instalacije. Ja imam male crteže koji su izloženi u Niši i postavio sam dva crteža. Mene je interesantna priča između tog privatnog i javnog. Dakle, ja iz te forme malog crteža izlazim u javni prostor i pozivam se neku istoriju, neku vidu manifesta, izraza javnog, kojim sad povezujem to privatno, javno. A sadržaj mojih radova opet se bavi nekim ključnim mestima u ljudskoj prirodi, psihologiji i ponašanju. Tu sam našao vezu. I tu sam našao i vrednost tog prolaznog momenta. Znači, to će biti prekrečeno, uništeno, ne postoji više, ali ostaje taj, kako kažem, poruka koja je bila, koja je uvek u prošlosti ljudskoj imala taj vid. Pojavila se, nestala, ostala je u našim sećanjima i tako dalje. Sadržaj, kažem, opšta mesta. Uglavnom se bavim nekim psihološkim temama koje obično baguju ljudi. Da li su to neke stvari koje ne žele da budu viđene, rečene, društveni neki fenomeni ili lični, koji su opet česti, da kažem. Od odrastanja do prihvatanja.
A sada da čujemo i šta Vladimir Veličković, slikar i akademik, govori i na koji način komentariše radove Lalića, Damjanovića i Nataše Kokić. To ćemo prvo čuti, a potom ćete čuti deo razgovora o osnivanju fondacije, o razlozima osnivanja fondacije, o mladim umetnicima, o talentima, o umetnosti i crtežima u Parizu i Beogradu, o tome kako sam predaje umetnosti, da li misli da se umetnosti nas može učiti i naučiti, pa da čujemo Vladimir Veličković.
Ovo troje nagrađenih je, to se vrlo lako da konstatovati, su potpuno različiti autori. Zajedničko im je to negovanje crteža. Jedan je Vladimir Lalić, koji je čisti figurativac, fantasta, sa nekim elementima nadrealnog. To je jako dobro crtački izvedeno sa jednim originalnim rukopisom, ima jednu svoju autentičnost, jednu svoju imaginaciju koja je veoma važna u tome što on radi. Nataša Kokić, koji ima jedan potpuno drugi koncept, radi u jednom kontekstu manje više jednog prostornog crteža koji se ne bavi ni detaljima, ni nekakvom posebnom ikonografijom. To je jedan crtež koji je pre svega na ivici određene abstrakcije, nadam se da se ne varam, ali to su vrlo čvrste konstrukcije sa puno imaginacije, sa puno kvaliteta unutar onoga što je jedan vrlo sočan i jako crn crtež u kome se sa tim tonovima, valerima, ona dočarava neku vrstu neke magme koja je potpuno onako malte neubitačna. To je jedan meteor koji ona tu obrađuje i naravno taj veliki crtež koji je neka vrsta pejzaža, prostora. Sve je to, kažem, veoma obojeno ličnim i ovim i potpuno originalnim pristupima. Radi se o čistom crtežu. Lalić crta sa perom, olovkom, ugljenom. Kažem, to je jedna jako, jako lepa i sveža generacija crtača. Ovaj momak koji je izveo taj crtež na zidu, to je jedna isto interesantna priča. To je efemerno, to će otići na kraju izložbe, ali je to isto jedan pokušaj jednog kontakta sa publikom koji je moguć i van galerijskih zidova. To je jako dobro izvedeno. To je velika, recimo, moda tog street arta u Parizu, ne samo u Parizu. Tako da je on nije u pravoj meri taj street art, pošto je on školovan, on je jedan crtač u bazi, ali je izabrao između ostaloga da se izražava na toj površini koja je na neki način sa crtežom izašla u prostor, izašla je van galerijskog prostora, tako da je to veoma, to su potpuno tri različite ličnosti, zajedničko im je samo da su mladi. Fondacija se rodila sa idejom da bi nešto trebalo uraditi što se crteža tiče i to mi je bila prva ovako ne ideja, nego nešto što je nedostajalo ovde, što bi moglo eventualno da taj crtež pokrene iz neke letargične situacije i s obzirom na akademije, na škole koje bi trebalo time da se bavi, tako da i to ne samo ovde, nego crtež je u opasnosti bio i u Francuskoj, ja mislim da i u drugim zemljama, tako da je malo potisnut kao neka niža vrsta aktivnosti na tom likovnom planu. Dogodila se ta nacionalna penzija, kako je zovemo, i meni je istog trenutka palo na pamet da s obzirom da živim u Parizu, da bi taj novac koji bi mogao da se u toku godine sakupi i ipak je to jedna prilična suma, da se uloži u taj fond, tu fondaciju i da napravimo nešto što bi bilo jedan motor za mlade do 40 godina i da ih se pozove putem konkursa da se prijave oni koji crtaju i da napravimo tu jednu selekciju sa naravno izložbom koja je u dogovoru sa galerijom Haos napravljena, tako da je to bio jedan sklop okolnosti koje su bile pozitivne. Bez recimo učestvovanja galerije Haos ne bi se to moglo, može se dogoditi, ali to bi bila manje više neka intimna priča ne velikog dometa, ali ovo je sve urađeno, ispalo je veoma pozitivno, konkurs je sedmi put napravljen sa itekako interesantnim podatkom da je u sva ova prethodna konkursa uvek broj učesnika, broj kandidata bio i tekako interesantan, čak fantastičan, potpuno od mene neočekivano. da su se prijavili između 130 i 150 mladih tih autora koji se bave crtežom. Pošto crtež je meni jedna bitna stavka u mom radu, smatrao sam da bi sve drugo što bi moglo da uđe u okvir te fondacije, tog fonda, bilo potpuno iluzorno, a crtež smatram, to svi znamo, da je to jedna baza, temelj svega što može u likovnom stvaralaštvu da se uradi. Bilo da je ono slikarstvo, skulptura, grafika, crtež kao samostalna disciplina, ali isto tako je upotrebljiv i tekako u multimedijalnim aktivnostima, u raznoraznim kompjuterskim manipulacijama. Mislim, crtež je negde nešto što je jedna nulta tačka od koje može sve da i mora da se pokrene. Tako da mi je ova organizacija cela koju smo napravili dala neku nadu i tekako mi je ispala potpuno pozitivna i nemam nikakvu nameru da se te cele naše aktivnosti sa galerijom Haos zaustave.
Sad možda bi bilo zanimljivo da ovdje kažete na koje sve načine nagrada zapravo jeste podsticajna, izuzev određene evidentne materijalne dobiti, što je naravno divno u ovim oskudnim vremenima. Ona je i podsticaj u jednom sasvim drugačijem smislu tim mladim stvaraocima, a trebalo bi da ima, kako ste i sami rekli, i jednu edukativnu svrhu.
Slušajte, ona je, spomenuli ste materijalne razloge, znamo u kakvim uslovima živimo, kakva je situacija mladih ljudi, da tržišta ovde praktično nema. Kažemo da smo autore ograničili na 40 godina, ali to je ipak prolongiran jedan period, jer ono što se uradi u 30-im, to je već jedan znak da se tu nešto dešava i sve što je posle ili se desi ili se ne desi. Dobro, s obzirom na uslove, produžili smo to do 40 godina. Ja bih pre bio do 30, ali kažem, uslovi su takvi, razvojni putevi pojedinaca su otežani okolnostima, tako da mi se čini da je ovo prava neka mera, prava granica. Što se tiče edukativnog dela priče, čini mi se da je odjedanput posle prvih tih godina konkursa, kažem, to je sedma godina, su se dogodile neke vrlo interesantne pojave. To jest, na prvim tim konkursima bilo je masa nečega što je bilo pogrešno protumačeno, pogrešno shvaćeno šta se od tih kandidata traži. I onda je tu bilo svega i svačega. Međutim, sa ovim poslednjim konkursima cela stvar se zaokružila na jednu veoma profesionalnu funkciju crteža, kako je tretiran, kako je shvaćen, kako je postao nešto što je jedna potpuno samostalna disciplina, paralelno sa slikarstvom, sa skulpturom i ostalim aktivnostima. Tako da je se ceo konkurs, što se tiče kandidata koji su odgovorili, uozbiljio na jedan način i profesionalizirao se. Tako da je to jedan vrlo važan, čisto kulturni događaj koji ove kandidate stavlja u jednu vrlo ravnopravnu borbu za taj, recimo, nazovimo ga trofej. E sada, što se tiče podstreka, kažem, mladi su jako, jako daroviti, što sa francuskom ne možemo da kažemo. To je potpuno jedan iznenađujući fenomen. Ja kad kažem kolegama da je na konkurs pristiglo 140 radova kandidata, oni kažu, ma o čemu ti pričaš? Ali to je činjenica i imamo materijalne dokaze da, sa imenima i prezimenima svih tih ljudi. I ono što smo ustanovili, to je jedna permanentna sigurnost u poverenje žiriju koji to radi. Svih ovih 7 godina je žiri bio isti, tako da ga nismo menjali i ja mislim da nećemo imati ni razloga da ga menjamo, sem nekakvih ostavki eventualnih. Tako da je to pristup je vrlo ozbiljan, ljudi su stručni, tu Irina Subotić, istoričar umetnosti, doktor nauka, Mrđan Bajić i Dušan Otašević koji su umetnici, Borka Božović koji je direktor galerije, zahvaljujući njoj je to sve na neki način i bilo ostvarljivo i tu sam i ja kao recimo inicijator cele priče. Kriterijum je bio vrlo, lestvica je bila podignuta veoma, veoma visoko. Ne smatram da smo nepogrešivi i da nekad nismo doneli odluke koje su diskutabilne, ali svako žiriranje je jedan rizik da se neko zaboravi, a neko se na neki način favorizira. To je rizik toga, kao što su antologije o kojima je uvijek suvišnih i onih koji nedostaju. To je neka mera s kojom se treba da se računa. Ono što je bilo nama jako važno, to je da crtežu damo ne samo onu njegovu primarnu funkciju, nego da ga na neki način i proširimo sa mogućnostima koje crtež vrlo obilato daje i da uzmemo u obzir neke realizacije koje su bitne u crtežu, ali i izlaze van okvira crteža. Tako da je tu poštovana jedna raznolikost, jedna inventivnost, jedna originalnost. To je ono što su ti bitni parametri koji su učestvovali u tom našem odlučivanju. Tako da cela kolekcija ovoga što smo do sad uradili je veoma raznolika, niko ne liči ni na koga i to je jedno ogromno bogatstvo koje će verovatno uslediti i nekakvim daljim razvijanjima tih mladih autora. Nije zagarantovano da će se oni razvijati i napredovati u nekakvim velikim skokovima. To je sve nepredvidimo. Tu uvek kažem to, da ovaj naš posao, to je jedna avantura koja može da bude sa ishodom pozitivnim, može da bude ni sa kakvim ishodom, da to sve bude nastavljeno sa nekakvom osrednjošću. To ne možemo da predvidimo, ne možemo da kalkulišemo sa tim, ali u ovom trenutku to je to. I ja sam veoma zadovoljan kako se sve to odvija. Naročito sa tom raznovršćošću. Nema tu nekih ponavljanja. Ima tendencija, ima ništa nije zapostavljeno. Ni figuracija, ni abstrakcija, ni nekakva geometrija, ni čak i neka vrsta konceptualnog pristupa crtežu koji je potpuno moguć, jer crtež je podložan za sve moguće upotrebe. E sada, ovo što je do sad urađeno, to je, kažem, jedan skup, jedna kolekcija. Borka Božević je imala jednu lepu ideju da se od svakog autora koji je nagrađivan na ovim konkursima otkupi jedan rad i drugi rad mi se poklonio. S tim što bi oba rada došli, ušli u kolekciju Muzeja savremene umetnosti. Ja mislim da će se to i ostvariti, jer to je jedna lepa ideja da ljudi ipak uđu u jednu takvu instituciju. Mladi su i to je jedan podstrek za, recimo, jednu čak moguću biografiju koja će se, nadam se, razvijati u tom pravcu. Pa, slušajte, moja su očekivanja uvek velika, možda su i preko mere velika, ali bolje je očekivati nego biti skeptičan i konstatovati da bi to je moglo da se dogodi ovih godina, da ja sam pratio manje više šta se dešava. Tako da su svi ti nagrađeni opravdali poverenje. Nastavili su tu svoju priču sa manje ili više razvojnih nekakvih elemenata. Neki su ostali na nekom svom standardnom nivou koji je visok, a neki su otišli u neke istraživačke druge vode sa promenama, sa onim što je veoma bitno, a to su te evolucije koje su u kontinuitetu, tako da je to jedan važan faktor da ih se prati, da ih se ne biti tako prisutan i stajati im sa kormačem iza leđa i motivisati ih po svaku cenu. Ja mislim da su oni veoma motivisani. Neću da kažem da je u svim slučajevima ova nagrada bila jedan pozitivan faktor, ali činjenica je da su oni taj novac, se o novcu ipak radi, pametno, korisno i funkcionalno iskoristili. Da li su putovali, da li su kupovali materijal, što je veoma važno, tako da je to jedna stavka koja je itekako na neki način pomogla jednu opuštenost u jednom trenutku. Naravno, taj novac ne traje dugo, ali mi se čini da su svi ti nagrađeni kandidati ipak to iskoristili pametno i svrsishodno.
Kad ste rekli da ima ovde, da kažem, i talentovanih izvanrednih crtača, da nije takva situacija u Francuskoj, kako to tumačite? To su razlike u naravno i društvenim kontekstima i vremenu i u kulturi i u obrazovanju.
Pa, što se crteža tiče, to sam vam rekao, postojala je opasnost da se crtež potisne u drugi plan sa nekakvim objašnjenjima da to nije važno. Čak su neki i francuski važni umetnici rekli da crtež kao takav, kao aktivnost, to šteti kreaciji i takve gluposti, mislim. Ja ne znam, ne mogu to da objasnim, to je verovatno nekakav sociološki objašnji fenomen. Da li mi imamo ovde na ovom podneblju našem nešto što je jedna izuzetno originalna, posebna poetika onih koji se bave uopšte likovnom umetnošću, nije crtež samo u pitanju. Tako da ima tu sadržaja koji su jednostavno onima tamo, kako ih ja zovem, strani. Ne ulaze u problematiku koja bi predstavljala nešto što je duboko sadržajno sa porukom, sa umećem u izvođenju toga što se radi. Tako da je to jedna veoma, veoma tanušna tendencija i u realizaciji tog francuskog, nazovimo ga, savremenog crteža. Nema tu ničega. Nema tu ničega. Mnogo špekulacije, mnogo padanja na te lake formule, tako da ovo što se kod nas dešava, to je nabijeno, to ima naboj jedan, to ima jedno značenje, to ima, ja neću da preterujem, ali je činjenica da je to tako. Kad pogledate sve ove konkurse, nisu oni podjednako ni originalni, ni važni, ni kakva im je perspektiva, da li će se razvijati ili ne, ali je činjenica da imaju zajednički jedan imenitelj, a to je taj sadržaj. Ja ne kažem da smo se mi više opredeljivali za nekakvu figurativnu opciju, ali je ispalo da je ipak ta figurativna opcija prevladala. I sa tim sadržajima koji su, kažem i ponavljam, veoma različiti i veoma, veoma efektni i koji imaju svoje neko značenje, svoju funkciju, tako da mi se čini da budućnost tog crteža, budući da je ovaj broj na koji se ti ljudi odazivaju, i takako važan. Ako ih ima 140, pa da ih ima 10 koji su u nekakvom poletu, to će biti jako mnogo. Ali ja se nadam da će taj broj biti jako, jako drugačiji već.
A što je vama važno u vašem pedagoškom radu da naučite?
Ne možete nikoga učiti. Ono što je meni važno, recimo, taj način regrutovanja studenata u, kako mi to ovde zovemo, u klase, tamo se to zove atelje. To je jedna veoma interesantna procedura sa velikim rizicima, međutim, ti mladi koji dolaze, koji su primljeni u školu, oni biraju svog profesora i ulaze u atelje ako se vi sa time slažete. Imate onih koji ne znaju nigde, nikako, potpuno su dezorijentisani i onda idu od jednog do drugog ateljeja, pokušavaju. Treća varijanta je da vi njih regrutujete kad vidite da vam je neko interesantan, onda ga na neki način privučete, mislim, vrbujete ga. Tako da na početku svake godine imate jedan određeni broj koje možete fizički da primite, onda on bi mogao da bude i veći i manji, ali imate nekakvu dozu onoga što može da funkcioniše u okviru jednog te klase. I to je prevashodni kriterijum. Meni je uvek bilo važno da na neki način detektujem jednog mladog koji se tu pojavio kao kandidat da ga se primi, da vidim šta bi moglo da se sa tim što on nosi u sebi uradi i da ga na nekakav svoj način preko svog iskustva stimulišem, da mu dam nekakve savete koje on apsolutno nije obavezan da posluša, ali ja radim to sa, recimo, puno ljubavi, puno angažmana, da na neki način mu obezbedim neku vrstu skraćenog dolaženja do jednog određenog rezultata. Onako kako ja to mislim. Kažem, ponavljam, on nije obavezan da to sluša, radi na onako kako misli, ja to poštujem, a ako mu se moj način, taj direktnog kontakta, direktnog dijaloga ne dopada, u svakom slučaju može da promeni atelje i da ide tamo gde mu je bolje, gde je prihvaćen i tako da. Međutim, mogu da kažem bez ikakve lažne skromnosti da sam imao veoma dobre iskustva, da su ljudi ostajali sa mnom, retki su bili koji su menjali i nisu želeli da nastave sa mnom. Ne znam koliko im je to uspelo, ali bila je to jedna u vremenu veoma, veoma produžena saradnja. Nismo se napuštali i išli smo zajedno do kraja.
Šta je Vladimiru Veličkoviću važno kada sedne pred prazan papir i uzme da crta. Dakle, šta je to u čemu vi razmišljate, što je vama važno, što smatrate da bi mogli da podelite sa nam?
Slušajte, suviše to dugo traje da bi to postalo nešto što je neka specifičnost, što je nešto što je na neki način apsolutno izvađeno iz nekakvog konteksta. Ja mislim, radim u kontinuitetu koliko god mogu i dokad mogu, vidjet ćemo, ali sam potpuno angažovan u toj priči, nisam umoran, nisam se zasitio, nisam posustao, nemam vremena, nemam mnogo vremena, jer smo ipak u nekoj situaciji da je to već jedna silazna linija, što znači da treba uraditi i maksimalno se angažovati. Papir, platno, skulptura, pomalo i to su sve aktivnosti koje su moje svakodnevne aktivnosti i pokušavam da ih na neki način razvijam i da idem nekim svojim koracima napred. Ne znam da li su to pravi koraci ili su polukoraci ili su pogrešni koraci, ali su u stvari u svakom slučaju koraci. Tako da je to ono što je meni najbitnije, da ta moja aktivnost traje i da ni na kakav način, kažem, me ne sputava da promenim nešto bitno. Jer ima tu mnogo materijala još, ne treba se zavaravati, možda su neka lutanja još u pitanju, možda je ono što ja uvijek kažem, malo pre sam ponovio, to su ta neki sistem u kome ja funkcionišem, koji je neka vrsta evolucije u kontinuitetu. Tako da imam perspektiva, imam želje da nešto promenim, imam taj tendenciju ili da na neki način osvežim neke svoje stavove, da nešto promenim, da to bude neka inovacija. Nisam do te mere angažovan da pošto poto nešto inoviram, ali kad se neke stvari dese, onda sam veoma zadovoljan i vidim neka moguća vrata kod koja mogu da prođem i da izađem u nekakav drugi prostor, u nešto što je čak i meni nepoznato, i to me veoma raduje da imam još tu neku, koliko ja osjećam, svježinu tog kreativnog postupka koji me pre svega interesuje.
Slušali ste slikara i akademika Vladimira Veličkovića.
About the boy, and I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. On the silver screen, he melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the cad about the boy. Lord knows I'm not a fool girl. Lord knows I'm not a schoolgirl who's in the flurry of her first affair. Will it ever cloy, this odd diversity of misery and joy? I'm feeling quite insane and
and young again, and all because I'm mad about the boy. I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy.
Slušaoci, 16:53, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju magazina Kulture Radio Beograd 2, a realizovali su ga danas Nenad Đorđević, Ivana Krstanović, Tatjana Kosanović, Božidar Ljubišić, novinari redakcije za kulturu. Moje ime je Tamara Učenović i želim vam prijetan dan.